të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Në kuvendin e Kosovës sot është miratuar legjislacioni për krimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Gjatë debatit, kryeministri Isa Mustafa tha:
Qeveria është e vetëdijshme se ka mendime të ndryshme për këto amandamente dhe për vetë themelimin e dhomave të specializuara, por po ashtu qeveria vlerëson se zbardhja e vërtetës dhe drejtësisë për disa dyshimet pretenduara gjatë luftës dhe për një periudhë pas luftës është një sfidë me cilën duhet ballafaqohemi si vend.
Por deputetja Lëvizjes së Vetëvendosje, Albolena Haxhiu, është shprehur:
Po me që qeveria e Republikës së Kosovës se ka riproceduar amandamentin e njëjtë, pra është obligim kushtetus si kryetarit të kuvendit që çfarëdo amandamenti kushtetus të propozuar ta dërgojë në gjykatën kushtetuese për vlerësim.
Ekspertët e çështjeve ekonomike, duke ju referuar të dhënave të fundit të Agjencisë Statistikave të Kosovës për tregtinë e jashtme, ku flitet për një deficit të lartë tregtar, theksojnë se Kosova po vazhdon të kalojë në një situatë jo të mirë ekonomike.
Autoritetet në Kosovë thonë se pritjet e përmërgjimtarët janë më të gjata në hyrje nga Serbia në Kosovë për shkak të punës së ngadalshme të autoriteteve doganore serbe. Gjatë këtij programi, sot e hënë 3 gusht 2015, po ashtu mund të dëgjoni: Duket se një lëndim i trurit të shpëtoi Rusin nga Napoleoni. Një studim i shkencëtarëve amerikan thotë se sikur Kutuzovi të mos kishte qenë i plagosur, ai ndoshta do ta kishte sfiduar Napoleonin dhe do të pësonte disfatë. Sekretari amerikan i shtetit, John Kerry, është duke synuar të risiguroj aleatet në lindje të mesme se marveshja bërthamore me Iranin do të bëj rajonin më të sigurt. Autoritetet në Nigeri thonë se ushtria i ka liruar 178 persona, të cilët kanë qene duke umbajtur penge nga terroristet e organizatës islamike Boko Haram. Policia në Kalifornin Veriore tha se e ka gjetur sportistin e Shqipërisë, i cili ishte zhdukur pas pjesëmarrjes në lojrat speciale olimpike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqëroi unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës sot e ka miratuar legjislacionin me të cilin hapet rruga për krijimin e gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë. Për këtë mas kanë votuar 82 deputet, 5 ishin kundër, ndërsa një deputet ka abstenuar. Në përpjekjen e parë para gati një muaji, kuvendi pa dështuar që ta miratoj këtë legjislacion. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë lobuar fuqishëm për krijimin e kësaj gjykate. Për legjislacionin e ri ishin deputetet e partive në qeveri, ndërsa deputetet e partive opozitare e kanë kundërshtuar fuqishëm. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Me 82 vota për, 5 kundër dhe një abstenim, kuvendi i Kosovës ka miratuar të hënë ndryshimet kushtetuese me të cilat hapet rrugë ligjore për ngritjen e gjykatës së posaçme për krime lufte. E gjithë seanca u përshkua me një debat të ashpër dhe akuzat e ndërsjella si tradhtare patriot, ndërmjet atyre që mbanin qëndrim në favor të miratimit dhe atyre që ishin kundër. Kjo ishte hera dytë që kuvendi i nxorri për miratim këto ndryshime pas dështimit për të bërë një gjë të tillë në seancën 26 qershorit në mungesë të 5 votave. Forcat politike në opozitë kanë kundërshtuar edhe kësaj radhe atë që ata e quajtën karakter selektiv të gjykatës. Por miratimin e ndryshimeve e mundsoi ndryshimi i qendrimit të 5 deputetëve nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, të udhëhequr nga zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, derisa ka arsyetuar rikthimin për votim të amandamenteve, ka thënë se Kosova duhet të zbatojë të gjitha marrëveshjet e nënshkruara me faktorin ndërkombëtar. Ai tha se Kosova dhe institucionet e saj duhet të tregohen se janë të përgjegjshme të përmbushin obligimet që kanë marrë.
Qeveria është e vetëdijshme se ka mendime të ndryshme për këto amandamente dhe për vetë themelimin e dhomave të specializuara, por po ashtu qeveria vlerëson se zbardhja e vërtetës dhe drejtësisë për disa dyshimet pretenduara gjatë luftës dhe për një periudhë pas luftës është një sfidë me cilën duhet ballafaqohemi si vend i cili ka përçafuar vlerat e demokracisë evropiane.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se Kosova ka nevojë për partneritet ndërkombëtar dhe se formimi i kësaj gjykate është më së i nevojshëm.
Gjysmën e dytë vitit 2015 mund ta shndrojmë në vit evropian e Kosovës, edhe me nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asocim, edhe për rekomandimin pozitiv për liberalizimin e vizave, edhe për antarësim në UNESCO, edhe në Interpol, e gjithashtu edhe për aplikim të sukses shumë në Këshillin e Evropës.
Partit politike në opozitë në seancën e SNS para se të hidhnin në votim ndryshimet kushtetuese, debatuan për bazën ligjore që ka ose jo kuvendi për të riproceduar edhe një herë të njëjtat ndryshime kushtetuese. Deputeti i kuvendit të Kosovës nga radhë televizijës Vetëvendosje Albin Kurti, derisa ka kritikuar qeverin për riprocedimin e amendamenteve kushtetuese për fërmimin e dhomave të veçanta për gjykatën e posaçme, ka kritikuar edhe deputetët për ndryshimin e qëndrimit të tyre.
Me gjithë këtë trysni vendëse ndërkombëtare, ajo çfarë po shohim edhe në këtë sallë plenare të kuvendit, është që kuvendi më shumë është bërë vendi në të cilin ndrohet mendimi sesa që shprehet ai.
Kurse deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radina, njëherësh kryetari i kësaj partie, gjatë debatit për ndryshimet kushtetuese, ka ftuar deputetët të votojnë kundër kësaj gjykate. Ai ka propozuar se një gjykatë si kjo duhet ta formojnë vetë institucionet e Kosovës. Kurse deputeti nga radhët e partisë politike Nisma për Kosovën Fatmir Lima i theksoi se në asnjë mënyrë nuk duhet votuar gjykata e posaçme. Sipas tij votimi për i kësaj gjykate do t'i kushtojë shumë Kosovës.
Në asnjë mënyrë ky parlament nuk guxon dhe nuk duhet të refuzojë ndjekjen e krimeve të luftës nga çdo që janë bërë. Po zgjuxo ky parlament me çudor e më thon po gjykime selektive, po një ligj që është ligj denus, inkriminus e inkuzicionit, pas një standard dërkomtar, po ndryshime kushtetuse, më me këthyja petë vendin shantajim, që ta në i përgërgëmë se bani. Më së ndërëni mendimin një që e këni pas qëndrime.
Votimin e SNS të vështire kanë cilësuar dhe partit politike në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhe Demokratike e Kosovës. Përfaqësuesit të cilave kanë thënë se ngritja e gjykatës së posaçme për krime lufte është një detyrim ndërkombëtar të cilin Kosova duhet ta përmbush. Ngritja e gjykatës së posaçme për krime lufte u mundësua me votat e 2/3 të gjithë deputetëve të kuvendit prej 120 vendesh, si dhe 2/3 të votave të deputetëve nga radhët e minoriteteve. Tri subjektet politike në opozitë kishin edhe një mocion procedural me të cilin kërkonin vendosje në rend të ditës të një rezolute për krimet serbe në Kosovë, mocion ky i cili nuk arriti të marrë votat e mjaftueshme. Ndryshe gjykata speciale për krime lufte apo siç do të emërohet me ligj, si dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar, pretendon të hetojë supozimet në raportin e Këshillit të Evropës lidhur me dyshimet për krime lufte të disa ish pjestarve të UQK-s të Kosovës ndaj disa civilve sërb gjatë luftës e fundit. Autoritetet më të larta ndërkombëtare i kanë bërë thirrje kuvendit që gjykatat të votohet për të shmangur mundësinë që ajo të themelohet nga organizata e kombëve të bashkuara. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Për mes importit të mallrave, miliona euro të Kosovës po dalin jashtë dhe kjo nuk është një gjë e mirë për ekonominë e Kosovës, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Për ta penguar këtë rrjedhje të parave, duhet të merren masa për përmirësimin e politikave ekonomike të Kosovës, thonë ata. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Ekspertët e çështjeve ekonomike, duke ju referuar të dhënave të fundit të Agjencisë Statistikave të Kosovës për tregtinë e jashtme, ku flitet për një deficit të lartë tregtar, theksojnë se Kosova po vazhdon të kalojë në një situatë jo të mirë ekonomike. Eksporti i mallrave në muajin qershor 2015 kishte vlerën 30.4 milion euro, ndërsa importi 238 milion euro. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, lërson se përmes importit të mallrave, paratë e Kosovës po dalin jashtë vendit. Nisur nga kjo, ai thekson se Kosova duhet të merë masa në përmirësimin e politikave ekonomike për bizneset prodhuese.
Po kanë një deficit të lartë tregtar. Në shumicën e rasteve veprohet me politikën monetare, me politikën e taksave, me politikën e dovanave dhe me politikën kreditore. Këto janë ato mekanizmat që i ka në dorë shteti me qëllim ta rregulloj. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se faktikisht duhet të merren masa të tilla që të stimulojnë të gjitha bizneset të cilat rritin eksportin, duke ju bërë lehtësime të ndryshme politikën e taksave.
Ramosaj konsideron se mos zhvillimi bizneseve prodhuese është fatkeqësi për Kosovën, që si shtet importon gati të gjitha produktet.
Sidoqoftë, unë mendoj se sa do të përpjeket mund të jenë shumë intenzive të qeverisë në këtë drejtim. Nuk mendoj se mundet me pas efekte në afat të shkurtër, por në afat të gjatë duhet të mendoj sepse s'di si mund të përballon Kosova një deficit të tillë trajtor. Çka tregon këtë deficit? Ne përkthyer në gjuhën më praktike. Tregon se në fakt paret e Kosovës krejt dalin jashtë.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e bizneseve vazhdimisht kanë potencuar se pa krijimin e kapaciteteve prodhuese nuk mund të arrihet zëvendësimi i produkteve të importuara me ato vendore. Burim Piraj nga industria e mishit Meka në një prononcim dhënë për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se autoritetet e Kosovës duhet të treguan më të vëmendshme karshi kësaj çështje.
Pikrisht çështja është në dorën e qeverisë së Kosovës. Ajo mund të bëj ato që ne po kërkojmë vazhdimisht, me ndryshimin e politikave fiskale, me ndryshimin e çastjes, sigurisht që do të shtohet konsumi i produkteve vendore dhe normal. Me shtimin e konsumit të produkteve vendore shtohet edhe mirëqenia edhe punësimi.
Serbia, sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vazhdon të jetë importuesi kryesor në Kosovë, pasuar nga Gjermania, pastaj Turqia, Kina, Italia, Shqipëria dhe Maqedonia. Përqindjen më të madhe të mallrave të importuara e përbëjnë ushqimet e përgatitura, pijet dhe duani. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë pothuajse për çdo vit, në periudhën kur qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës vijnë për pushime, krijohen kolona dhe pritje të gjata në vend kalimet të Kosovë-Serbi. Autoritetet thonë se ka kolona, por jo shumë të gjata. Sipas tyre, pritjet për mërgimtarët janë më të gjata në hyrje nga Serbia në Kosovë, për shkak të punës së ngadalshme të autoriteteve doganore serbe. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Edhe gjatë këtij viti vështirësohet komunikacioni rrugor ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për mërgimtarët që jetojnë në vende të ndryshme të botës dhe vinë për pushime në vendlindje, ku pritjet për të kaluar kufirin zgjasin rreth një orë, njoftojnë organet e rendit. Zakonisht në dy pikat kufitare, Merdar dhe Dheu i Bardh, hyrjet dhe daljet nga Republika Kosovës për në Serbi, pritjet dhe kolonat janë më të gjata, thonë edhe zyrtar doganor. Adriatik Stavileci, zëdhënës në këtë institucion, megjithatë tregon se autoritetet e doganore kanë lehtësuar procedurat për qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës që vinë për pushime në Kosovë, por pritjet më të gjata janë në hyrjen nga Serbia në Kosovë për shkak të autoriteteve serbe.
Gjithmonë kemi ankesa për qytetarët, por sidoqoftë fluksi i madh i qytetarëve edhe kontrollet edhe nga pala serbe, të cilat shpesh edhe vonohen, ndodh që të ketë edhe kësaj pritje. Nga ana jonë, sa i përket doganës, edhe doganat tentojnë të lidhen me bashkëqytetarët, kemi procedura shumë më të shpejta dhe shumë më të drejta që mundsojnë një qarkullim sa më tepër, se besojmë se e kuptojmë edhe lodhjen e tyre që kanë bërë me mijë kilometra udhtim.
Në pikat kufitare Kosovë-Serbi janë të pranishëm edhe zyrtarë të Ministrisë Diasporës. Lurik Pustina, udhëheqës i divizionit për komunikim në këtë ministri, në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë ka treguar se kolonat nuk janë shumë të gjata, por dhe pritjet eventuale bën nga puna ngadalshme dhe neglizhenca autoriteteve serbe.
Sa i përket kufinit Serbi-Kosovë, i kemi zyrtarë tanë gjitha pikat kufitare dhe ajo që përna tregojnë është nuk ka ndë një pritje shumë gjatë, për dhe ato pritje që përshkaktohen nga pala serbe, ekskluzivisht.
Edhe organet e rendit në një komunikat për media kanë njoftuar se në disa pik kalime kufitare që lidhen Republikën e Kosovës me Serbin, gjatë vikendit janë krijuar përsëri kolona me pritje prej kozgjatjeve të ndryshme. Në komunikat, thuhet se në gjithë pikalimet, sidomos në Merdar dhe tek edhe i Bardh, për hyrje në Kosovë kolonat dhe pritjet janë më të gjata se sa daljet për në Serbi. Për t'u shmangur pritjeve të gjata mërgimtarët dhe kalim të shpejt kontrollit kufitar, autoritetet e rendit në Kosovë po punojnë me numër të shtuar të personelit policor në pikat kufitare. Megjithatë, policia Kosovës ka udhëzuar të gjitha ata shtetas që duan të udhtojnë në drejtim të Serbisë për të shkuar në Evropën perëndimore, që të shfrytëzojnë vendkalimin kufitar në Mutivod në drejtim të Medvegjes dhe Muqibab, pasi atje nuk ka kolona dhe pritje të gjata. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Shkup të Maqedonisë ka shumë pika atraktive për turistët e jashtëm. Në këtë kuadër duket se prinë qarshia e njohur e Shkupit. disa zejtar të anketuar thonë se megjithatë çaji dhe kafeja turke janë gjithmonë gjëra të kërkuara, ndërsa çmimet e lira bëjnë që kjo qarshi të jetë vendi dashur për takime. Por zejtarët ankohen se interesimi për prodhimet e tyre është gjithnjë e më i vogël. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Qarshia e Shkupit mbetet pika më atraktive për turistët e huaj, megjithse zejtarët e këtushëm thonë se interesimi për prodhimet vendase të punuara me dorë gjithnjë është më i vogël. Fisnik Hasani, i cili ka një dyqan të çantave, thotë se mbjeton nga interesimi turistëve për të blerë diçka që është e punuar me dorë.
Më shumë janë turistët interesuar. Ato dojnë diçka pi si më pi vini ton këtushëm, edhe se çdo shka mali, çka vjen hazër, çdo vjen ka një ritmo. Këto dojnë diçka më interesant, diçka shka ti me të kujtim.
Ndërkaq Gjemail Çelebiu, rrobaqepas, na tregon se kryesisht merret me riparimin e rrobave, sepse siç thot ai, vështirë se dikush vendos të qep një palë rrobe engas nga ustau, në këtë kohë kur tregu është i vërhsuar nga prodhimet me çmim shumë të ulë që vijnë nga lindja.
Të më tepër ka të intereson për kurrizime. Unë kam marrë pi Evropës para një viti se kum fil këtë lokal. Në Evropë kepët një katesha. Ati që nuk i poshtatut në konfekcion, shkon të mi ishtu edhe e kep me mos. A që kushton për 1.000 dhe 1.500 evra një katesha me kep. Kurse këtu, 50 evra edhe thojnë, maliri ki hazër.
Unë që ashtë shi, dhe më thanë, për para ka pas shumë punë. Pse ta është s'ka punë?
Se poplë s'kan pare. Politika i ka fajet. Nuk kanë poplë pa ato fajet. Këtë politika, me 200 evra rrugë, atë me orë të rëmba qepsi, atë me paguit rrimën, atë me paguit ujna, me orë të unë, atë kush me shku mas pare.
Rruga e artarve është e frekuentuar, por si shthon artarët, më shumë për të shikuar se sa për të blerë. Erdin Gjdalipi thot se ka patur shpres se vlugu i sezonit të rdasmeve do të ndikoj pozitivisht në shqitjen, por si që në rëfen, krize ekonomike ka bërë që shumica e qytetarve të hyjnë në gjyqanin e ti dhe vetëm të pyesin për oferta dhe çmimet, por vështirë se vendosin për të blerë diçka nga ari ose argjendi.
Vëlloj, kena ama kriza, momentalisht kriza, i në të unet, ma shumë përnena se përnena. Për vjetë, këtë dopë të madopë të shupë. Krize e vënd vetë, shumë i të së përnena, pa punë, pa qa jashtë.
Sezoni dasmave s'ka ndiku?
Dasmave njerëzit s'po kanë patë, për i brejtë në të jashtë, për vëndë të shkëmë. Ka pak përnena, ama nuk është ajo shumë përnena. Për vjetë, këtë dopë të madopë të shupë.
Kërësit që pa kërkaj njerëzit? Ndalemi tek dyqani antikviteteve, i cili duket se është mjaft i frekuentuar. Me duka jolli na rrëfen se më parë ky dyqan ka qenë zdrukthtar dhe tani e ka hapur si dyqan me antikvitete. Duke qeshur na thot se të paktën gjërave të vjetra asnjëherë nuk u del moda.
Ka pas nevojë me shkollën në Gjermani, se kam pas Gjermani, Amerikë kam pas. A kupton? Qonë dyqani kam pas 30 vite kam pas. Për para kemi bërë shpiti, shka në dukon, se kur gjosë në bërë që dërshë.
Po pëse e mbilo dyqanin?
Urda?
Pëse e mshela dyqanin?
Se prodhim s'ko, erdë prodhimi për Turqie, prodhimi Kine. Atere prodhimi tonë e sheshme. Ne në ka 7 vetë dhe orë për para, marqina së të dorë që ke bënu, gjusë një Jugoslavijës, këtë Kosovë vishin që këpë marqë. Ka një vetë kanë pritë në rranë, a këpëta ne, në rranë kanë pritë për punë. Ajo koka dekë.
Për dallim nga zejtarët, Adnani që menaxhon një çajtore në qarshin e Shkupit, thosë se çaji dhe kafeja gjithmonë janë të kërkuara këtu, sepse fresku dhe çmimet e lira e bëjnë që qarshia të jetë pikë takimi më i dëshirueshëm.
Qarshia i ka ato, se të në gjanët më të mira, në qarshin e vjetër të cili dufton të shkretu në takimi i kafe, se qarshia e vjetër. E në freskët është, edhe vendi përshtachëm, muzika e ullët, qetësia, unë është ta përshu shtronin, që jo qërshia i ka, pamjën e mire ka.
Për derisa qërshia e vjetën mbetet pika më atraktive Shkupit, afaristët mbetan me shpresë se dikasteri e ekonomisë do të realizoj kërkesën e tyre që kjo pjesë të bëhet brendi Macedonisë. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërijet e Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Shumë rusë konsiderojnë se ish komandant jushtarak në periudhën e perandorisë ruse, Mihail Kutuzov, ishte hero kombëtar dhe shpëtimtar i vendit për zmbrapjen briljante të invadimit të Napoleonit në vitin 1812. Por e gjithë kjo ka mundur të përfundoj krejtësisht ndryshe, nëse nuk do të kishte ekzistuar një mjek francez. Një studim i shkencëtarëve amerikan thotë se sikur Kutuzovi të mos kishte qenë i plagosur, ai ndoshta do ta kishte sfiduar Napoleonin dhe do të pësonte disfat. Pra, duket se një lëndim i trurit e shpëtoi Rusinë nga Napoleoni. Kronikë përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Antoine Blua. Kërkimet e reja indikojnë se momenti madhor në historinë e Evropës mund të jetë varur nga një kirurg francez dhe trajtimi original i një pacienti rus. Shumë rusë konsiderojnë se ish komandant jushtarak në periudhën e perandorisë ruse, Mihail Kutuzov, ishte hero kombëtar dhe shpëtimtar i vendit për zmbrapjen në brilante të invadimit të Napoleonit në vitin 1812. Por e gjithë kjo ka mundur të përfundoj krejtësisht ndryshe, nëse nuk do të kishte ekzistuar një mjek francez. Kështu së paku kanë konkluduar kërkuesit në Institutin Neurologjik Barrow në Phoenix të Arizonës në Shtetet e Bashkuara. Pas më tepër se dy vitesh të kërkimeve, shkencëtarët amerikan i kanë dhënë merita kirurgut francez Jean Massot për ndryshimin e kursit të historisë. Kërkuesit amerikan kanë gjetur se mjeku Massot, disa vite para invadimit të Napoleonit, kishte përdor teknika eksperimentale, që e kishin sfiduar neurokirurgjin moderne, për të ndihmuar Kutuzovit që të mbijetoj nga plagët e shkaktuara me dy plumba, që kanë mundur të jenë vdekje prurës. Në studimin e tyre të publikuar në revisen e neurokirurgjisë në Shtetet e Bashkuara, shkencëtarët po ashtu thanë se plagët paraqesin gjurmë për strategjin që Kutuzov e ka përdor për ta mundur Napoleonin, që ishte perandor francez. Si pas shefit të ekipit të kërkuesve, Dr. Mark C. Preul, është një tregim se si mjekësia e ka ndryshuar kursin e civilizimit. Komandanti rus Mihail Kutuzov i mbijetoi plagët në kokë nga plumbat, derisa kishte luftuar kundër turqëve në vitet e 1774 dhe 1788, para se të merrte pjesë në zmbrapsjen e ushtrisë Napoleonit, që dukej se ishte e pamposhtur. Ne dëshiruam të gjejmë se çka ka ndodhur realisht edhe në mënyrë themelore ta identifikojmë këtë kirurg, që e kishte shpëtuar Mihail Kutuzovin. Tha shkencëtari Preul dhe ka shpjeguar se faktet e Massotit ishin disi të varrosura. Ai ishte pararoje teknikës kirurgjike. Ai përdorte teknika moderne të jashtëzakonshme që ne i përdorim edhe sot. Studimi ka gjetur dëshmi se plaga nga plumbi i parë, që ka ndodhur në Krime, e kishte shkatruar pjesën ballore. Plumbi dytë, që e kishte goditur gjatë një betaje tjetër, kishte kaluar në përfytyrën e tij dhe bazën kafkore. Pas së trajtimit të plagëve, kirurgu Massot ka shkruar se duhet të besohet se fati i ka caktuar Kutuzovit diçka të madhe, pasi ai ishte ende i gjallë pas dy plagëve, që sipas të gjitha rregullave të shkencës mjekësore ishin dënim me vdekje. Shkencëtarët amerikan thonë se lëndimi i parë mund ta shpjegojë sjelljen e çuditshme të Kutuzovit pas plagës, dhe me gjasë të mëdha e ka dëmtuar aftësinë e gjeneralit rus për të marrë vendime. Duket të paradoksale, por kjo ishte ajo që e kishte shpëtuar atë periudhë, pasi Kutuzovi hezitues e kishte shtyr konfrontimin me forcat e Napoleonit në vjeshtë të vitit e 1812, duke u tërhequr në mënyrë të sigurt me armatën e vet në pjesën lindore të Moskës, pas betejës në Borodino, 125 km në perëndim të qytetit. Ushtria perandorake franceze e mori Moskën dhe u tërhoqë pas ndezjes së qytetit. Mungesa e furnizimeve dhe ushqimit ndikoi që Grande Armée, ushtria e madhe, nuk ka mundur të rezistojë durimit të hershëm brutal në Rusi dhe kundër sulmeve nga forcat ruse. Napoleoni e braktisi ushtrinë në 10 orë dhe u kthye në Paris me disfat. Gjeneralet e tjerë mendonin se Kutuzovi ishte i krisur dhe ndoshta ai ishte i tillë, thotë shkencëtari Preul, dhe ka shtuar se operacioni i trurit e shpëtoi jetën e Kutuzovit, por truri dhe syri i tij ishin shumë të lënduar. Më tutja i fekson se duket ironike, por vendimi për shërim në këtë situatë i mundësoj ati që ta bëj atë që doli se ishte zgjidhja më e mirë. Shkencëtari amerikan Dr. Mark C. Preul konkludoi se nëse ai nuk do të ishte plagosur, ai ndoshta do ta sfidonte Napoleonin dhe do të pësonte disfat.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Serbis Aleksandar Vučić dhe ambasadori Amerikan në Beograd Michael D. Kirby kanë biseduar sot për raportet e Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara dhe për ruajtjen e stabilitetit rajonal në Ballkanin Perëndimor. Para vizitës së Zotit Vučić në Washington në muajin shtator, me ftesë të zëvendës presidentit amerikan Joe Biden, gjatë bisedimeve është konstatuar se ekzistojnë mundësi të mëdha për bashkëpunim ekonomik dhe se vizita e mëparshme e Zotit Vučić në Shtetet e Bashkuara kishte ndikuar në rritjen e interesimit të kompanive amerikane për investime në tregun e Serbisë, ka kumtuar qeveria e Serbisë. Më tutje theksohet se disa kompani amerikane janë të interesuara për privatizimin e kompanisë telefonike Telecom në Serbi. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, është duke synuar të risiguroj aleatet në lindjen e mesme se marveshja bërthamore me Iranin do të bëj rajonin më të sigurt. Absolutisht nuk mund të ketë asnjë mëdyshje se nëse marveshja zbatohet në tërsi, do të bëj Egjiptin dhe shtetet e tjera të këti rajoni më të sigurta, u ka thënë Kerry mbrëmë vonë gazetarve në Kairo gjatë të ndalesës së parë në kuadrë të turneu të tij në lindjen e mesme. Fuqit botërore dhe Irani arritën marrëveshje në Vjenë për kufizimin e programit atomik të Iranit në këmbim të zbutjes së sankcioneve ndërkombëtare ekonomike kundër Teheranit. Zoti Kerry më vonë arriti në Doha të Katarit, ku do të takohet me homologët e tij nga 6 shtete anëtare të Këshillit për Bashkëpunim të Gjirit për të diskutuar për ndikim që do të ketë marrëveshja. Ushtria Ukraina se thot se 4 pjestar të sa janë vrarë dhe 15 të tjerë janë plagosur në përleshjet me separatistët e mbështetur nga Rusia gjatë ditës së djeshme në pjesën lindore të Ukrainës. Këto viktima po ndodhin në kohën ku zyrtarët Ukrainas dhe përfaqësuesit e separatistëve prorus i kanë filluar bisedimet e reja në Minsk të Bielorusisë së bashku me negociatorët nga Rusia dhe Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Këto bisedime kanë për qëllim përmirësimin e kushteve të armpushimit të ndjeshëm të arritur në muajin shkurt. Më tepër se 6500 njerëz janë vrarë në pjesën lindore të Ukrainës, prej se kanë filluar luftimet në prill të vitit të 2014. Ishë kryeministri i Ukrainës Mykola Azarov ka njoftuar për themelimin e asaj që ai e quan Komiteti për Shpëtimin e Ukrainës. Zoti Azarov u ka thënë sot gazetarve në Moskë se qëllimi themelimit të këtij komiteti është të rikthehet rregulli në shtëpitë tona. Ai shtoi se nuk mund t'i tregoj emrat e të gjithë anëtarëve të grupit të ri, për shkak se shumica prej tyre janë në Ukrainë dhe është rrezikshme që emrat e tyre të bëhen publike. Azarov i kishte quajtur grusht të shtetë protestat pro-evropiane të organizuara vitin e kaluar, të cilat të quan në rrëzimin e ish-presidentit Viktor Janukovych. Azarov ishte kryeministër në kohën kur Janukovych ishte president. Së bashku me Janukovicin dhe disa zyrtarë të tjerë të lartë, Azarov është shpërngulur në Rusi. Ai dhe Janukovic po kërkohen nga autoritetet në Ukrainë për krime që lidhen me keqpërdorim të qeverisjes. Gjithashtu, ndaj tij është lëshuar një fletarrest ndërkombëtar nga Interpoli. Autoritetet në Nigeri thonë se ushtria i ka liruar 178 persona, të cilët kanë qenë duke u mbajtur pengë nga terroristët e organizatës islamike Boko Haram. Në deklaratën thuhet se ushtria i ka liruar pengjet përfshirë 101 fëmijë, 67 gra dhe 10 burra. Gjithashtu, gjatë këtij operacioni ushtarak është zënë një komandant i lartë i Boko Haramit. Sipas ushtrisë së Nigerisë, operacioni është zhvilluar në shtetin Borno. Po ashtu janë shkatruar disa kampe të militantëve. Boko Haram ka filluar kryengritjen në verilindje të Nigerisë para 6 vitesh. Ky grup po kërkon që të themelojë një shtet islamik sipas ligjit të Shariatit. Policia në Kalifornin Veriore tha se e ka gjetur sportistin e Shqipërisë, i cili ishte zhdukur pas pjesëmarrjes në lojrat speciale olimpike. Sportisti Andy Gusmari, 44 vjeçar, që së fundit ishte parë në kompleksin e Universitetit të Kalifornisë Jugore në Los Angeles, ku ishin mbajtur garat, është paraqitur sot në stacionin e policisë në Hayward, një qytet afër San Franciscos. Hayward është 500 kilometra larg Los Angelesit. Policia tha se Gusmari nuk flet anglisht dhe nuk e ka të qartë se si ka arritur në Hayward. Olimpiada speciale është hapur më 25 korrik dhe ka përfunduar dje. Afro 6500 sportistë me aftësi të kufizuara nga gjithë bota kanë marrë pjesë në gara në 25 degë sportive. Dham, blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë program. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.